Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom priča o svetinjama u našoj zemlji, koje je prikupio i zabeležio Novo Tomić. Za današnju Srbiju moglo bi da se kaže da je zemlja nadališta, ali i svetilišta, mada ona najverovatnije to nije ni manje ni više od drugih zemalja, zaključuje Tomić. Podsjetimo se da u Srbiji bilo više ili ima i danas više takozvanih svetih gora. Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve proglasio u avgustu 2003. godine Frušku goru i njene manastire Svetom Fruškom gorom, a predeo južno od Stalaća, gde se spajaju južna i zapadna Morava, naziva se i Mojsinskom Svetom gorom. Srpskom Svetom gorom nazivaju se i Ovčarsko-Kablarski manastiri, a Moravskom Svetom gorom sedam manastira sagrađenih krajem 14. i početkom 15. veka na desnoj obali Velike Morave u visini Bagradanskog Tesnaca, upoređenih u dužini od 20 km, idući nizvodno od sela Duboke do blizu Svilajnca. Braničevske manastire, manastirišta i svetinje neki također nazivaju Srpskom Svetom gorom, kao i predeo Drenice. I Skopska Crna Gora i njene srpske crkve vekovima su nazivane Svetom gorom. Ovo govori da je srpska zemlja bila premrežena značajnim manastirima u kojima su čuvane brojne svetinje, pa i mošti velikih hrišćanskih svetitelja, poput Svetog evanđeliste Luke, Svetog Prokopija, Svetog Teodora Tirona, Svete Petke i mnogih drugih, navodi Tomić. Ljudi veruju u pojavljivanje Bogorodice. Revnosni hroničari nabrali su da se ona ljudskom rodu javila 21.000 puta, uglavnom u zapadnom svetu, počev od 850. godine, kada su je prvi put ugledali španski mornari blizu malog mesta Igela u Primorskim Alpima, a ona ih je tada izbavila iz velike bure. Katolička crkva je, međutim, ozvaničila samo šest javljanja Bogorodice, najviše u Francuskoj, u Garezonu, Lalou, La Saletu, Lurdu, Pojmenu i Il Bušaru. Poslednje bogorodičino javljanje koje Rimokatolička crkva priznala nije bilo u Evropi, već u Kibehu u Ruandi 1981. godine. U pravoslavnom svetu čuda presvete Bogorodice su nešto drugačija. Bogorodica se retko pojavljuje, kao što se ukazala u Carigradskoj crkvi Vlaherni, prepodobnom Andreju Jurodivom, 14. oktobra 911. godine, a najčešće uslišava molitve pred čudotvornim ikonama. Kod Srba se, kako beleži Tomić, Bogorodica javila dva puta, 24. juna 1898. godine u Đunisu i u blizini Bačkog Petrovog sela, 1711. U Đunisu mlada žena u odeći kao sunce ukazala se 13-godišnjoj devojčici Milojki Jocić. Danas je to mesto jedno od najvećih srpskih svetilišta na kojem se o pokrovu presvete Bogorodice manastirskoj slavi okupi više desetina hiljada ljudi. U blizini Bačkog Petrovog sela Majka Božja ukazala se pastiru Milivoju i u ovom svetilištu o velikoj gospojini silan svet pristiže od asvud i svih krajeva sveta, beleži Tomić. U verovanju Srbi kao Božji izaslanik mnogo češće se pojavljuje Sveta Petka. Oni koji tvrde da su videli, najčešće opisuju kao ženu crnom, a na mestima gde se pojavila kao znamenje, njene moći obično ostavljaju izvore čudotvorne i lekovite vode. Sveta Petka, veruje se, ljudima pomože kada su u velikoj nevolji i leči ih od bolesti, kaže Tomić.